культурно-освітньою роботою, яку проводив музей. Налажував вистави мастаков, налажував національні вистави. Навіть часопіс «Новий шлях» описував, які вистави відбувалися в музеї. І в музеї Ставровського висіли були портрети, які малювали слонімські мастаки, інші мастаки. Всі діячі Білоруської Народної Республіки. В музеї Слонімська під час війни висів біло-червоно-білий стяг, погоня. Налажувалися різні конкурси, фольклорні вистави і так далі. Гэта немці не забороняли. 39-м, 40-х, 41-м, на початку війни і під час окупації в Слоніме жило вельми шмат мастаков. Єсті каля 20 чоловік. Уявляєте, невеличкий районний городок, але каля 20 мастаков. Серед їх були Антон Корніцький, Клаудія Хруцкая, внучка, правнучка відомих хруцьких мастаков, Регіна Бялецкая, Аркадь Беніков, Ніна Житкевич, Фелікс Засадський, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Організовував музею вистави, і він всіх фотографував, навіть слонім фотографував.
Ось у таким слонімі жив і творив білоруський мастак Антон Корніцький. Сергій, де він родився, де отримав едукацію, де помер? Дайте біографічні звістки, покільки ні в одної білоруської енциклопедії нема ні слова про этого мастака.
Ну, я пам'ятаю, що Сергій Новік-Пяюн казав, що прозвище Корніцького в мастацьких каталогах не значиться. Нема його ніде. Це справді так. І він народився у беженстві в Одесі у 1912 році. А після сюди батьки вернулися на родину, хоча батьки самі були з Новгородщини родом, тепер це Карелівський район. Такої серйозної едукації його не було. Але батьки його віддали у польську гімназію ім'я Адама Міцкевича. Вельми шмат талановитих хлопців було, до речі. І після вони вирішили поїхати у Варшаву, щоб вчитися в якій-небудь мастацькій школі. Корніцький так і зробив, поїхав у Варшаву. До речі, там був вельми слинний такий білоруський мастак, стрієчний брат Язепа Ставровського, Казимир Ставровський. Казимир Ставровський був свояком Корніцьким, і він їх прийняв, тих хлопців. Але раптом Казимир Ставровський помирає від інфаркту, і вельми тяжко з матеріального боку Корніцькому було там жити у Варшаві. І з початком Другої світової війни він вирішив вернутися назад у Слонім. І він по дорозі вельми тяжко захворів на сухоти, але хочу сказати, що він вже приїхав у 39-му році в Совєтський Слонім. До його некілька разів приходили НКВД-исти, його хотіли арештувати. Коли почалася Друга світова війна, і немці зайняли Слонім, і він вже вельми тяжко хворів. Але брав свой мольберт і виходив на ринок Слонімський і малював. Все-таки сухоти дали об собі знати, і Корніцький у 44-му році в студені місяці помер у Слонімі. Я шмат годів шукав його могилу, але не можу знайти. Але коли він помер, увесь Слонім вийшов на поховін.
Гость передачі Міхася Скобли, Вольна студія, Слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожний мастак марить жити со своєго мастацтва. Антону Корніцькому у окупованим Слонімі гэта неяк удавалося. Як ставилися до його німецькі влади?
Німецькі влади до його ставилися добре, будемо так казати. Тому що він ніякої політикою, він не займався воєнною, і партизанщиною він не займався. Він був тільки творця, він малював. Він виходив на слонімський ринок, сядав на табуреточку маленьку таку і малював. Але німці купляли його картини. Вони не давали йому марки, а просто давали, допомагали йому харчуванням. По моєї такої інформації, що німці десь вивезли 180 картин у Германії. Це були портрети німецьких офіцерів, портрети солдат, етюди, вулиці Слоніма, люди Слонімця і так далі. Вельми часто до себе у кабінет кликав його гебіцкомісар Слоніма Ерен. І заставляв просто його малювати. І він малював його портрети, і показував, що він намалював. І Ерін йому казав, ти не повинен писати на картині своє прозвище Корніцький. І ці картини праз посильних, там праз спеціальну службу, він відправляв у Німеччину.
Ось ви згадали, що німці вивезли в Німеччину 180 картин у Корніцького. Откуль ця лічба? І чи не спробували ви знайти сляди, чи місце знаходження цих картин у сьогодні?
Я переписувався у Сергія Хмаром вельми шмат годов, і в одним з листів він про це згадав. Був у Слоніме жив таки на наставник Владимир Шундрик. И одно еще он мне сказал, а ты ведаешь, Сергей, что немцы вывезли 180 картин Антона Корніцького. Правда, я звернувся у Дрезденскую галерею, написал лист на немецкой мове, и вельми хутко прошел отказ, что картин Корніцького у Дрезденской галереи нема. Махчимо они у приватных сборах. Але Эрин, коли Корніцький до его заходил в кабинет и малявал, завсёды ему казал, Гер Корніцький, твои картины треба, каб были не в Беларуси, а треба, каб были в Дрезденской галереи. На великий жаль, картины до Дрезденской Пушкинской галереи так и не дошли.
Антон Карніцкий, каб выжить, вымушены был малявать портреты немецких офицеров, робил это профессийно, чем и заслужил себе имя сярод немцев. Але ці была некая оценка твораў Карніцкага, скажем так, с другого лагеру? Бо война часам ставить мастака перед вельми складаным выбором.
Калі уже Карніцкага не стало, и советские войски заняли Слонім, это было 10 липня 1944 года, Слонім был уже вельми разбураны, але застався будинок музея. И раптом у день вызволения Слоніма у музей забег профессор Московской академии мастацтва Рагушин Борис. И он убачил картины Карніцкага. Каже, кто это? Иди, это мастак. Кажут, нема мастака. Мастак уже помер. Ой-ой-ой, да это ж другий Репин. Особливо он спынился каля картины «Портрет старого». Я обовязково после войны завитаю Слонім и хочу больше доведаться и про Карніцкага, и про ваш город. И он хутенько поехал далей на Захад. Правда, после войны ніякого отгуку от профессора Рагушина так и не было.
У оккупованном Слоніме працавал лекаром Янка Генюш, муж поэтки Ларисы Генюш. По вспоминах тагачасных слонімцев, он, як мог, допомагал своечинникам, ратовал людей от вывоза у Нямеччину. А чим Антон Карніцкий засвечил свои отношены до тагачасных подеев? Все-таки у творчести мастака его политичный светопогляд так чи інакш проявляется.
Антон Карніцкий был не только белорусским мастаком. Это был щирый белорус. Размовлял он с усими только на белорусской мове. Все-таки тогда был и Галяш Левчик в Слоніме, и Стабровский, и Карніцкий, и Юзеф Шиманчик. Было коло белорусов. Мне Владимир Шундрик нек рассказал, что он, когда была в его молодь в хате, бачили альбом такий, политичный нават гумор, але он этот альбом никому не показывал. И под одним малюнком он прочитал таки подпись. Белорусы доброхотно едут в Германию. Вагон, а в вагоне сидят хлопцы и девчаты, але гэты вагон зачиненный дзвярыма и засовка такая, просто немагчыма вылезти. Вот они, як доброхотно едут в Германию. Калі б немцы убачили этот альбом, они ж расстреляли бы Антона. Але ж он никому его не показывал. Але ж малявал он такие речи. И они были бачили, молодь бачила белорусская слонімская.
Сергей, я ведаю, что картины Антона Карніцкага были у зельвинской хате Ларисы Генюш. Где сегодня находятся его творы? У яких музеях, у яких коллекциях?
У Слонімським районным краязнавчим музее зараз находится 6 картин. Одна картина в сховищі музея, а 5 в экспозиции. Мне Сергей Новик Пяюн казав: «Сережа, шукай картины Карніцка, шукай, и их треба вертать и у Национальный музей белорусский, и у Слонімський краязнавчий музей». Памятаю, приезжала невестка Ларисы Генюш у хату продавать у Зельве, быть комбинату, и я там был с наставником Петром Мартиновским, и не звернул увагу, что в хате висела одна из картин Антона Карніцкага «Белорусская вёска». Коли я потелефоновал хлопцам Владимиру Ягодику, письменнику, а он мастакам, и они приехали у Зельву, и Володя Ягодик убачил эту картину и забрал ее. Эту картину в Слоніме купил Янка Генюш у Антона Карніцкага. Видать, у Янки Генюша было несколько картин. И я встретился с Володей Ягодиком, он мне каже: «Сергей, так мне одна картина Антона Карніцкага дома есть». «Як дома? Приезжай». Я приезжаю до его в Минск, и он мне достает пригожую картину «Белорусская вёска». Тая вёска 30-х годов, где и журавель, и хату все доглежено. Я их показал своей матери эту картину, я ее перефотографовал вельми добрый в компьютере, показал, так она аж заплакала. Хочу сказать, когда мою книгу прочитал Арсений Лис, он мне одразу прислал письмо и сказал: «Сергей, вельми, добрая книжка, я вельми задоволенный, что ты ж сколько смог знашел про Карніцкага. Але мне сдается, у Воложине были люди, якія мели картины Карніцкага. Калі ласка, пошукай ты Воложине, ці на Воложинщине картины Карніцкага. Максима там свояки, бо я и брата шукал на Украине, всюди никто до меня не двухнулся, а те карніцкія, які двухнулися, яны про Антона Карніцкага не ведають. І зараз я своїй однокурсніці, якая працює в Воложинській газеті, дослав свою книжку, і вона зробить матеріал, і будемо картини Карніцкага шукати уже в Воложинському районі. Мені згадується слово Цицерона, що історія – це наставниця нашого життя. Вучнем у цієї наставниці, видатним вучнем, був Антон Карніцкий. І все-таки він унес значний вклад у історію нашого мистецтва. І хоча він в мистецьких каталогах, як казав Сергій Новік, певен, не значиться, все-таки треба, каб гэтае прозвище не згубилося в нашій історії.
Сергій Чигринца Слоніма був гостем Міхася Скобли у вольній студії. І з автором передачі ми ще не розвітуємося. У неділю Міхась Скобла знаходиться у Марселі, де бере удел у Конгресі Асоціації Європейських письменницьких союзів. Міхась Скобла представляє там Союз білоруських письменників як повноправний делегат. І сьогодні на гэтым марсельським конгресі Союз білоруських письменників, гэта, нагадаю, не уладная организация, не официйная, а незалежная, был принятый у гэтую организацию. Подробязности по телефоне с Марселю нам поведомил Михаил Скобла.
Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў разам з новапрынятымі чальцамі ўжо налічвае 48 арганізацый. Разам з Беларусью сёння прымалі літаратурную акадэмію Мальты і саюз пісьменнікаў Славеніі. Гэтая асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турэцкага пісьменніка, які потым стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі.
Міхась, я хацела спытаць пра дэталі запрашэння. Як вядома, у Беларусі два саюзы пісьменнікаў, афіцыйны і неафіцыйны. Чаму менавіта ваша арганізацыя атрымала гэтае запрашэнне?
Мы ўжо некалькі гадоў супрацоўнічаем з саюзам пісьменнікаў Швецыі, менавіта наш саюз пісьменнікаў. І вось яны нам прапанавалі, яны склалі нам пратэкцыю. Старшыня шведскага саюза пісьменнікаў, спадар Джон Эрік Форслунд, ён з'яўляецца прэзідэнтам усёй асацыяцыі. Вось дзякуючы шведскім калегам мы сталі сябрамі такой прэстыжнай пісьменніцкай еўрапейскай сябрыны.
Міхась, ну а як бы вы па пісьменніцку акрэслілі Марсель? Што вам кінулася ў вочы?
Увогуле Марсель уражвае найперш тым, што гэта поліэтнічны горад. Здаецца, што тут жывуць прадстаўнікі ўсіх расаў. Я вось сёння раніцай па халадку прайшоўся па Марселі, напяваў сам сабе беларускую марсельезу «Ад веку мы спалі, ды нас пабудзілі». Выкананне было недасканалае, але я думаю, што гэта ўпершыню беларуская песня, беларуская марсельеза прагучала у гэтым дзіўным паўднёвым сонечным марскім горадзе.
Міхась, як вы думаеце, вось гэты крок прыняцё ў вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на ўвесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Еўропа, цэнзура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што у Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Саюза беларускіх пісьменнікаў у Еўрапейскую асацыяцыю, яно умацуе нашыя падупалыя ў зацяжным змаганні сілы. І трэба сказаць, што многія пісьменнікі і з Мальты, і з Нідэрляндаў, і з Бельгіі выказвалі зацікаўленне нашай сітуацыяй у Беларусі. Ну, і, мабыць, разы 4 у мяне пыталіся, а ці праўда, што ў Беларусі за карыстанне беларускай мовай можна трапіць у турму? Вось чамусьці такое ўяўленне пра нас у некаторых замежных краінах.
Падрабязнасці з французскага Марселю нам паведаміў Міхась Скобла.
Чытаем Быкава. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у вечеровом эфире.